Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Svaka porodica društvenih insekata, mrava, pčela ili termita, ima miris koji je samo njoj svojstven. Zato povratnike koji su dugo odsustvovali i pokupili mirise neke druge porodice, ne puštaju u kuću. Ako ih i prime, dodele im najniže mesto u grupi.
Ja sam Karla Ilić Đurđić iz Renjanina, polaznica sam seminara biomedicine već 4 godine sa živačkoj stanici Petnici, a učenica sam medicinske škole u Renjaninu.
Evo novine, sutrašnje izdanje, izvolite molim lepo.
Ja sam Marko Dacić, marketing menadžer časopisa National Geographic Srbija i ukratko ću vam predstaviti najzanimljivije teme iz januarskog broja.
Najnovija nacionalna geografija.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator. I danas ćemo se malo igrati šibicama. Naravno, igranje vatrom je jako opasno i nikad ne radite to sami, nego uvek u prisustvu vaših roditelja i samo u svrhu nauke.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Dobar dan, upravo sam krenuo na vrlo daleko putovanje, dugo 26.000 svetlosnih godina. Toliko je od Zemlje udaljen centar naše galaksije, zbog toga što je nedavno, pre nekih mjesec dana, otkriven jedan oblak koji se strmoglavom brzinom uputio ka samom središtu naše galaksije.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Svemir za nas otkriva astrofizičar Aleksandar Otašević, ali tek pred krajem emisije, jer i za imaginarno putovanje treba vremena. Radijsko vreme na svaki pun sat odbrojava gong, tako da svi ovi razgovori treba da utihnu do 14 časova. Uz naše sabesednike sa vama će biti i čutljivi deo ekipe, tonski realizator Miki Vonasek, organizator Branislav Jerković i muzička urednica Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Radio Beograd, prvi program.
Karlu Ilić Đurđić, učenicu medicinske škole iz Zrenjanina, upoznala sam nedavno na Petničkoj naučnoj konferenciji. Ovo je skica za njen istraživački portret.
Don't know much about algebra. Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Kad se jedan učenik medicinske škole pojavi u Petnici, onda izbor biomedicine, odnosno seminara biomedicine, i nije neki šok. Koliko se biomedicina u Petnici i biomedicina u školi, odnosno ono što ti u školi učiš, razlikuju, odnosno preklapaju?
Zapravo ja sam u prvoj godini bila učenica gimnazije u Zrenjaninu, prirodno-matematičkog smjera. Na biomedicinu sam otišla sasvim slučajno, delovalo mi je to kao interesantno, imunologija, genetika i uopšte nešto je bilo novo, nisam ništa znala o tome i žela sam da se upustim u tu kao malu avanturu i otišla na prvi teoretski seminar. Počela ja, sve više sam se zainteresovala za tu temu, išla dalje, evo već mi je četvrta godina na istom seminaru, pritom sam bila dve godine na seminaru hemije paralelno i na eksploratorijumu. Pošto sam jako zavoljala hemiju, biohemiju i uopšte sve medicinske nauke, odlučila sam se u drugoj godini prebacim u medicinsku školu na farmaciju, smjer farmaceutski tehničar odgled.
Znači, Petnica je kriva. Jesi li se pokajala možda?
Petnica jeste kriva, ali ne kajem se, zato što mi medicinska škola, odnosno farmaceutski smjer, pruža veće mogućnosti da nešto iz oblasti nauka koja mene zanimaju naučim i u školi, a ne samo u istraživačkoj stanici Petnici, zato što mi u Petnici imamo samo 4 ili 5 seminara godišnje, a u školi smo svaki dan.
Šta ćeš studirati?
Planiram da upišem molekularnu biologiju u Americi, najverovatnije, na nekog od najboljih američkih univerziteta. Trenutno se za to pripremam.
Kako idu te pripreme? Kako izgledaju pripreme za upis na neki strani univerzitet?
Pa prvo dobijete gomilu literature, otprilike pa 4 ili 5 knjiga za jedan ispit. Imate 2 testa iz određenih nauka i još generalni test sa engleskim matematikom. Usput, američki univerziteti traže mnogo više od samog prijemnog i škole. Oni žele da upoznaju osobu, da upoznaju ličnost, da uzmu u obzir sve aktivnosti između ostalog. Tu mi pomažu mnogo petnički radovi. Tako da sve se svodi na pisanje eseja i polaganje prijemnog.
Kako je sazrela ta odluka da odeš iz zemlje i da studiraš u Americi?
Pa recimo da mi se ne dopada situacija u našoj zemlji u oblasti nauke i da mislim da mnogo više mogu da postignem, da mogu da se bavim stvarima koje me zanimaju lakše u inostranstvu nego ovde.
Da li je istraživački rad ono ka čemu težiš, odnosno ka čemu si upravila svoj korak?
Da, svakako, zato i želim da studiram u Americi, zato idem u Petnicu, jer to je moje buduće zanimanje, to sam shvatila već u prvoj godini.
Do sada si imala u Petnici pre svega mogućnost da se okušaš u nekom istraživačkom radu. Koliko je to na tom nivou zadovoljilo tvoju znatiželju, tvoje potrebe da saznaješ?
Pa ovaj četvrti rad koji sam ja završila u Petnici za 3 letnja seminara, značili su mi mnogo. Naučila sam jako puno, ali sam i shvatila koliko ja zapravo malo znam i koliko više može da se nauči i koliko dalje može da se ide. Oni su zapravo samo probudili tu neku znatiželju i radoznalost u meni. Naučila sam naravno dosta metoda i naučila da radim u laboratoriji i prošla ceo taj proces od dobijanja ideje preko pisanja predloga samog eksperimentalnog izvođenja, pisanja rada i dolaska na konferenciju gde se radovi prezentuju, ali svakako mogu da naučim mnogo više.
Možeš li malo da nas uvedeš u neki svoj istraživački rad, onako ovlaš da možemo da te pratimo?
Pričat ću vam o radu koji prezentujem ove godine na konferenciji. Mislim da je svima jasno da je nama kiseonik neophodan za život i da ga svi udišemo iz vazduha, ali nizom nekih hemijskih reakcija u našem organizmu, taj molekulski kiseonik koji se nalazi u vazduhu postaje slobodan radikal, odnosno veoma reaktivan oblik koji želi da reaguje sa svime u našem organizmu i na taj način ga oštećuje. Naravno, naš organizam je razvio tu neku zaštitu od tih slobodnih kiseoničnih radikala, ali ona često zakaže. Tako da mi moramo koristiti antioksidante na kojima sam ja radila ove godine, na kvercetinu posebno, koji je biljni pigment i ja sam se trudila da ga modifikujem tako da on bude još jači antioksidant i radila sam na 2 sistema, na in vitro, odnosno, kako bi se reklo, u epruveticama i na sistemu laboratorijskih miševa. i dobila sam veoma dobre rezultate, odnosno ta reakcija sinteze koju sam ja radila je pokazala mnogo jaču antioksidativnu aktivnost nego sam kvercetin.
Koliko su tvari s kojima si do sada imala priliku da se sretneš, samo prosto jedna vežba, a koliko možda i oblasti u kojima bi želela da dublje istražuješ, u kojima bi možda želela da ostaneš?
Antioksidanti su jako zanimljivi molekuli i zanimljiva je sama tema, ali meni se dopada baš onaj prvi deo one organske sinteze. Zato što u životu želim da studiram molekularnu biologiju ili organsku hemiju. Jer je to nešto što je meni najzanimljivije kao sama sinteza novih lekova i lečenje bolesti na taj način. Zato što modifikacija sadašnjih lekova koje imaju puno nus efekata, a slabe terapijske efekte.
Karla Ilić, učenica iz Zrenjanina, podelila je sa nama svoja prva istraživačka iskustva i poverila nam svoje planove.
Radio Beograd, prvi program.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Starost divlje koze može se odrediti prebrojavanjem krugova na njenim rogovima.
Sutrašnje izdanje. Evo novine sutrašnje
izvinite,
izdanje.
Izvinite, molim vas. Izvinite, da li imate nacionalnu geografiju?
Kako da ne, gospodjo, najnovija nacionalna geografija. Izvolite, molim lepo.
Mi smo preko reda uspeli da dobijemo ne sutrašnje, nego iduće nedeljno izdanje nacionalne geografije. Marko Dacić, marketing menadžer, prelistaće novi broj, januarski broj nacionalne geografije za nas, prosto da nam napravi zazubice.
Jeste, mi koji radimo imamo tu privilegiju da malo i unapred imamo uvid u to šta će se pojaviti u izdanju koje je uskoro na kioscima. Počet ću od naslovne strane koja je veoma interesantna i sad za mene lično veoma intrigantna. Radi se o blizancima. Centralna priča koju imamo u januarskom broju tiče se sličnosti i razlika koje se pojavljuju kod identičnih blizanaca. Pa pored, naravno, fenomenalnih fotografija bez kojih se National Geographic ne može ni zamisliti, imamo i priču o tome zbog čega su jeli identični blizanci na oko tako slični, a zašto nekada mogu biti tako različitog karaktera. Verovatno svi imamo neke primere iz života kada smo upoznali neke blizance koji iako na izgled liče i nisu toliko sličnog karaktera i ličnosti. Ova priča se baš bavi sa fenomenološke strane, dakle nekim jako interesantnim primjerima, ali i sa naučne strane objašnjenjima kako do tih razlika dolazi.
Pored blizanaca, šta nas još čeka u novom broju nacionalne geografije?
Imamo tu jednu priču koja je takođe u velikom broju ljudi, verujem, interesantna. Radi se o jednoj pravoj onako istraživačkoj, arheološkoj reportaži o poglavicama u Panami. Naime, nedavno je pronađeno jedno od najbogatijih nalazišta u Srednjoj Americi sa bukvalno stotinama kilograma zlatnog nakita. I priča, pored opet fotografija koja prikazuje stvarno u svoj lepoti taj nakit, otkriva neke do sada nečuvene tajne. Dakle, ovde se radi o poglavicama koje nisu iz ovih civilizacija o kojima smo već mnogo čitali, već o nekim malo nepoznatijim plemenima i priča se o njihovom životu i o načinu sahranjivanja koji je, recimo, vidjet će čitaoci, dosta sličan onom koji imamo u Egiptu. Dakle, sahranjivanje su sa cijelim svitama, porodicama i tako dalje. Vrlo zanimljivo.
Pored genetike, arheologije, šta nam još preporučujete? Evo, ovde je jedna lepa fotografija, to su, čini mi se, haski.
Jeste, imamo jednu priču, onako pravu avanturističku, koja govori o pohodu na Grenland, bukvalno dvojica danaca sa sankama i ne znam koliko beš ide, 13 pasa, su prešli jednu ogromnu površinu Grenlanda i priča ide o tome kako se preživljava, dakle koliko je značajno da ta grupa pasa bude jedinstvena i da svaki od pasa ima svoju ulogu. Isto je vrlo interesantno. Pored toga izdvojio bih još i prikaz afričke depresije koja se zove Afar. Ja za nju moram priznati nisam čuo, ali takođe vidjet ćete fotografije koje su bukvalno kao sa neke druge planete, dakle sa prizorima koji imaju toliko boja da se to teško može zamisliti. Još priča koja se zove odlađivanje ledenog čoveka. Radi se o jednoj pravoj forenzičkoj zagonetki, naime pronađen je leš za kojeg se vidi da je ubijen i koji je zaleđen sticajem okolnosti još 12. ili 13. veku naše ere i bukvalno se forenzičkim najmodernijim metodama dolazi do toga šta se tu u stvari dogodilo i šta se desilo sa tim ledenim čovekom.
I da ne zaboravimo jedan praktičan, važan podatak, kad možemo sve to da pročitamo u Nacionalnoj geografiji?
Ovog meseca izuzetno izlazimo nešto ranije. Dakle, National Geographic Srbije će biti na kioscima već 28. decembra, da bi ljudi mogli to sve da kupe časopis pre nego što pobegnu na novogodišnje i božićne praznike. A inače i sledeće godine, dakle, svakog prvog petka u mesecu mi smo na kioscima sa našim žutim okvirom, pa lako ćete nas pronaći.
Novi broj Nacionalne geografije koji tek treba da izađe iz štampe prelistali smo uz Marka Dacića.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Reka Toplica ispod brda Hisar kod Prokuplja na kratko teče uzvodno, odnosno ka izvoru.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Da nije atmosferskog omotača koji čuva toplotu, na zemlji bi prosečna temperatura bila ispod nule.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Za današnji ogled potrebne su nam sledeće stvari. Čašica, alkohol, kuhinska so i šibice. I naravno jedna pločica na kojoj ćemo napraviti neki oblik ili napisati neko slovo i to ćemo zapaliti.
Čime ćemo napisati to slovo?
Slovo ćemo napisati uz pomoć kuhinske soli. Evo, mi ćemo napisati slovo...
Može ovo? Ili A?
A, mi smo krenuli sa slovom A.
Evo, ovo je jedno štampano, veliko slovo A ispisano solju na pločici.
Zatim ćemo sipati etanol u čašicu, zato što će nam biti lakše da sipamo iz čašice po ivicima slova. I polako prelazimo po slovu etanolom.
Znači onako okvasimo ga praktično.
Da.
Moramo li da pazimo da nam se ne izlije sa strane? Kako da to izvedemo? Koliko to treba da bude precizno?
Pa, što se pažljivije sipa, odnosno što se manje proliva sa strane, to će slovo biti vidljivije. Kad smo sipali, uzet ćemo šibicu, zapaliti i zapaliti naše slovo.
Evo, našeg slova A u plamenu. Sad ćemo još i da ga fotografišemo, da možete da ga vidite, da ga ne zamišljate. Ovaj plamen je dosta visok, pa se baš i ne može odmah razaznati taj oblik. Hoće li se malo smiriti?
Da. Što je manje etanola, to će plamen biti manji.
Ovo je žuti, odnosno narandžasti plamen, najnormalniji. Može li ovo nekako da se izvede da plamen bude u nekoj drugoj boji?
Naravno, žuta boja plamena potiče od prisustva natrijuma, jer pod dejstvom energije, odnosno pod dejstvom vatre, natrijum prima energiju i prelazi u pobuđeno stanje. Iz tog pobuđenog stanja on teži da se vrati u svoje osnovno stanje, a da bi to uradio on mora da oslobodi jednu određenu količinu energije koja odgovara žutoj boji plamena. Ukoliko bi upotrebili litijum, plamen bi bio karmin crvena boja, ista boja bi se dobila ukoliko bi upotrebili stroncijum, ukoliko bi upotrebili barijum, boja bi bila zelena, ukoliko bi upotrebili kalcijum, boja bi bila cigla crvena, ukoliko bi upotrebili bakar, plamen bi bio plavo-zelen.
Kuhinsku so imamo i uvek možemo ove oglede da izvedemo pomoću nje. Šta od ovog što ste pomenuli možemo da nabavimo bez nekih većih problema i da ogled izvedemo bez opasnosti?
Pa, bakar može da se kupi u obliku bakar sulfata u poljoprivrednim apotekama. Zatim kalijum može da se kupi u obliku kalijum permanganata.
Evo, izvinite, plamen se sad smanjio i naše slovo A se onako baš lepo vidi, vide se sve stranice jer je plamen kratak, odnosno nizak. Prekinula sam vas, gde još možemo da i šta da nabavimo od pomenutih sastojaka?
Kalijum možemo kupiti u obliku kalijum permanganata, odnosno hipermangana u apotekama. Od ostalih stvari, eventualno možemo uzeti kalcijum karbonat, tako što ćemo sastrugati sa zida.
Malo kreča?
Pa da.
Nećemo da pravimo štetu i onako rizikujemo sa ovim šibicama da nas izgrde roditelji. Jesu li podjednako kao ovaj ogled sa kuhinskom solju bezbedni i ogledi sa ostalim materijalima koje ste pomenuli?
Jesu. Zato što mi to napravimo oblik na ploči, stavimo etanol i kad zapalimo šibicom, mi se odmaknemo i onda plamen gori, mi smo bezbedni.
Važno je naravno samo da, kao što je slučaj ovde u laboratoriji, okolo nema nekih stvari koje bi plamen mogao da zahvati. Znači, u kuhinji to može da bude pod s pločicama ili to može da bude da se lavabo ili to može sve da se izvede u kupatilu.
Pa da, u kupatilu, u kadi ili na terasi. Važno je samo da nema u okolini stvari koje može da uhvati plamen i koje mogu da se zapale.
A ja dodajem, važno je da u okolini bude neko od starijih, za svaki slučaj.
Tomislav Tosti sa Hemijskog fakulteta i ovog četvrtka pokazao nam je kako da budemo hemičari i kod kuće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Znojne žlezde vodu dobijaju iz krvi, ali krv se zbog znojenja ne zgrušava. U normalnim uslovima iz potkožnih ćelija, mišića i ostalih organa koji služe kao skladišta vode, odmah stiže isto toliko tečnosti koliko se iz organizma izbacilo znojenjem.
Nekad se plašim da te pozove, da te probudim, da te probudim i poželim. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Radio Beograd, prvi program.
Korak ka nauci.
50, 40, 30, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0.
Naš saradnik, astrofizičar Aleksandar Rotašević, upravo se vinuo u kosmos, u novu istraživačku avanturu. Ne znam tačno kuda se uputio i gde se trenutno nalazi, ali pomenuo je pred polazak galaktički centar. Aleksandre, dobar dan.
Dobar
gde
dan.
Si?
Dobar dan, da, upravo sam krenuo na vrlo daleko putovanje, dugo 26.000 svetlosnih godina. Toliko je od Zemlje udaljen centar naše galaksije. A došao sam ovde u blizinu centra galaksije zbog toga što je nedavno, pre nekih mesec dana, otkriven jedan oblak relativno velikih dimenzija, oblak od ionizovanog gasa i prašine koji se strmoglavom brzinom uputio ka samom središtu naše galaksije.
Kako da zamislimo to?
Središte naše galaksije, kao ostalom i središta svih ostalih galaksija, naseljava jedna supermasivna crna rupa. Supermasivne crne rupe su crne rupe masa iznad milion masa Sunca. Ova u središtu naše galaksije ima masu od oko 4 miliona masa Sunca, dakle jedan izuzetno masivan objekat, a lociran, skoncentrisan, da tako kažem, na jednu vrlo malom prostoru, na vrlo maloj zapremini, naravno u astronomskom smislu maloj zapremini, na zapremini koja se može porediti sa dimenzijama unutrašnjeg dela Sunčevog sistema, recimo. E, dakle, ova u središtu Mlečnog puta ima oko 4 miliona sunčevih masa i kao svaka crna rupa, dakle ima izuzetno jako gravitaciono polje i sve što joj se približi na dovoljno dovoljno malo rastojanje, ona će beskompromisno da proguta, ne ostaviši mu nikakvu šansu da se vrati nazad. Znači sve ono što upadne u crnu rupu, pa tako i ovu supermasivnu, za ostali deo vasione, za spoljašnju vasionu je zauvek izgubljeno. To je osobina tih objekata crnih rupa.
Izvini, i tu u stvari prestaje, bar kako ja to doživljavam, mogućnost da pratimo, da razumemo stvari od tog trenutka kad uđu u crnu rupu, pa, kad ih crna rupa proguta, šta se dešava s njima unutra.
Upravo
da
tako.
Li možemo to tako da shvatimo unutra?
Pa možemo, znači u najvećem delu stvari, da, može se tako reći da je materija jedanput progutana od crne rupe zauvek izgubljena što se tiče informacije koju možemo od nje da dobijemo. U stvari nije baš potpuno izgubljena, postoji tu par nekih fizičkih veličina koje ostaju očuvane i koje možemo da merimo zahvaljujući dejstvu crne rupe na okolni materijal. Na primjer, masu upalog materijala, ona ostaje evidentna zato što dodaje svoju masu masi crne rupe, a masu crne rupe možemo da izmerimo na osnovu gravitacionih efekata na okolnu materiju i ostaje ono što fizičari, što astronomi zovu moment impulsa, tu je stvar jedna rotaciona osobina koju upadajuća materija pridodaje toj istoj rotacionoj osobini momentu impulsa crne rupe, a što opet možemo da merimo na osnovu krivljenja prostora u neposrednoj blizini crne rupe, što opet vidimo na osnovu promjene kretanja objekata u blizini. Dakle, to su jedine dve fizičke veličine koje ostaju, koje materija koja upadne u crnu rupu ne gubi. Sve ostalo, znači, najveći deo identiteta materija upala u crnu rupu zauvek gubi.
Slušam te pažljivo i pokušavam sve to da zamislim. Ja sam zamislila onako jedan dobro zategnut čaršav,
da,
koji je ulegnut, zakrivljen na jednom mestu.
Da,
jel može tako da se zamisli?
Možda ako ubacimo na zategnut čaršav ili zategnutu elastičnu opnu, ubacimo neki kliker. On će na tom mestu da ulegne čaršav i to, taj čaršav može da nam predstavlja prostor, u ovom slučaju dvodimenzioni prostor, a taj kliker, ta masa koja postoji, crnu rupu, znači koja je taj prostor zakrivila u svojoj neposrednoj blizini i svi objekti koje pustimo iz taj čaršav neumitno će da upadnu u tu krivinu, dakle u samu crnu rupu.
To se upravo dešava tom oblaku koji si ti pomenuo. Kako, znači, u stvari, kako zalutaju kosmički objekti u blizinu crne rupe? Da li zalutaju?
Da, odgovorit ću odmah, to je samo jedno malo pojašnjenje. U stvari, ovaj oblak koji je otkriven nedavno, taj oblak neće baš da upadne direktno u crnu rupu, nije se on uputio pravolinijski ka crnoj rupi, on u stvari kruži po jednoj eliptičnoj i vrlo zakrivljenoj putanji oko crne rupe, tako da će se veoma približiti. 2013. godine on će doći na rastojanje, najbliže rastojanje ove centralne crne rupi, to rastojanje je nešto nekih 260 puta veće od rastojanja Zemlja-Sunce. To može da izgleda veliko. Međutim, za tako veliku masu, 4 miliona masa Sunca koju u središtu, to je strahovito blizu. To je veoma blizak prolaz. I tada će taj oblak biti u velikoj meri deformisan gravitacijom rupe. Naravno, delovi oblaka će završiti u crnoj rupi, ali ne mora da znači da će ceo. Jedan deo će nastaviti dalje da se kreće. E sad, pitanje je bilo otkuda uopšte ta materija u blizini crne rupe. Pa tu u stvari je materija koja već postoji u galaktičkom centru, u centralnim regionima. Galaktički centar nije prazan. Uostalom i ta crna rupa centralna nije narasla do takve veličine, do 4 miliona sunčevih masa, ne bi mogla da nastati da nema okolnog materijala koji je tokom vremena gutala i ugrađivala u sebe. Dakle, to je materijal koji već postoji. Centar galaksije je vrlo bogat objektima, tu ima veliki broj zvezda, postoji čak jedno centralno zvezdano jato u kome se zvezde strmoglavim brzinama kreću oko ove centralne crne rupe i postoje prilična količina međuzvezdanog gasa, oblaka gasa. E sad, ovaj oblak koji smo otkrili je zanimljiv po tome što je najbliži do sad otkriven samom centru u svom kretanju. Tako da, to je materijal koji je tu inače, dakle, u tim centralnim regionima. Nije on ni otkuda sa strane tu dospeo, tu je on inače i samo smo ga sad otkrili.
I pratit će ga samo astronomi, oni koji znaju šta prate, šta gledaju, to neće biti nikakav fenomen koji će moći da privuče pažnju nas običnih smrtnika.
Pa, u stvari, taj oblak, približivši se crnoj rupi za 2 godine, on će da izazove zaista spektakularne efekte, ali te spektakularne efekte bi videli posmatrači u neposrednoj blizini, evo kao trenutno ja, dakle u samoj blizini te crne rupe. Naime, taj oblak se pod dejstvom strahovite plimske sile same crne rupe raspada, on je već počeo da se razvlači, on je već dugačak nekih 120 rastojanja Zemlja-Sunce. Dakle, već ima dimenzije skoro sunčevog sistema, bar ovog planetskog dela i nešto veće. I sve više će da se rasteže. Dobit će neki oblik polako rezanca ili špagete i u tom rastezanju će svakako doći do njegovog pucanja na pojedinim mestima. Znači, on će svakako u najbližoj tački crnoj rupi da se fragmentira na veći broj delova i ti delovi će, prolazeći kroz već postojeći gas koji upada u crnu rupu, da sudarajući se sa tim gasom da izazivaju vrlo izražene efekte u smislu strahovito pojačanog elektromagnetnog zračenja na svim talasnim dužinama. E sad, stvar je u tome što mi sa Zemlje ćemo moći da pratimo to pojačanje samo u radio oblasti spektra. Znači ovim najdužim talasima, zato što između nas i centralne crne rupe, znači u ovih 26.000 svetlosnih godina koliko nas deli od galaktičkog centra, imate ogromnu količinu međuzvezdane prašine, a ta međuzvezdana prašina apsorbuje sve druge talasne dužine izuzev radio zračenja i dalekog infracrvenog. Tako da taj galaktički centar možemo da posmatramo samo u radio i infracrvenom zračenju i u tim delovima spektra. To bi trebalo da bude spektakularno, astronomi će svakako uživati.
Znaš, Aleksandre, meni je jako drago da je to tako i da se ni ti nećeš moći da približiš zaista toliko. Drago mi je da je ovo imaginarno putovanje, jer biti tako blizu jedne tako proždrljive crne rupe značilo bi ukinuti rubriku Kosmos izbliza.
Pa da, naravno. Zato se ipak držim na jednom bezbednom stanju. U svakom slučaju imam vrlo dobar brod.
Hvala ti što si i ovog četvrtka bio sa nama i vrati nam se brzo.
Hoću, nema na čemu, prijatno.
Prijatno. Bio je ovo Aleksandar Rotašević koji nam je približio kosmos, odnosno približio se jednoj super masivnoj crnoj rupi.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Rupice u siru stvara ugljen dioksid, a njega proizvode gljivice nalik kvascu, koje mlečni šećer pretvaraju u mlečnu kiselinu.
Pazi drvo!
Ne tako!
Pazi drvo!
Kupi jelku zbusano!
Okiti živu jelku!
Hoćeš li ti ručati danas?
Hoću, samo da odjavim emisiju.
Thank you.
E, sad je vrijeme za odjavu. Bilo je ovo raspevano izdanje emisije Koraka nauci, kako i dolikuje pred novu godinu. A ova 2011. još uvijek je godina hemije. Sljedećeg četvrtka naših 55 minuta bit će u potpunosti u znaku ove nauke. Pozdravljaju vas Miki Vonasek, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Marija Mišić. Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite i dalje uz Beograd 1. Prijetno!